Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu krimināla procesā par bijušās totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas prokurora slepkavību un lietu ir nodevusi prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Jau sākotnēji viena no galvenajām versijām bija tāda, ka slepkavība ir izdarīta mankārīgā nolūkā un ka tā nav saistīta ar sievietes kādreizējo profesionālo darbību. Un veicot izmeklēšanas pasākumus un pārbaudot lielu informācijas daudzumu, šī versija arī apstiprinājās. Jau sākotnēji tika ziņots, ka par sievietes slepkavību tika aizturēts 1967. Gadā dzimis vīrietis un izmeklēšanas laikā tika iegūts pietiekams pierādījumu kopums, kas ļāva lūgt prokuratūru sākt pret šo personu kriminālu vajāšanu. Vīrietis tiek turēts aizdomās par slepkavību, ja tā ir izdarīta mankārīgā nolūkā. Par šādu noziegumu likumā ir paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no 10 līdz 20 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.